waad mahadsan tahay markaan ku soo dhawaado wararka caalamka. Daadad xoogan ayaa ku dhuftay magaalooyin ka tirsan dalka Indonesia. Wararka naga soo gaaraya waddanka Indonesia ayaa ku waramaya in roobab mahiigaan ah ay ka da'een dalkaas, kuwaas oo sababay khasaarooyin kala duwan. Daadadkan ayaa saameyn weyn ku yeeshay magaalooyin ay ka mid tahay Mataram iyo nawaaxigeeda oo dhacda galbeedka dalkaas. Waxaa loogu yeero wakaaladda maaraynta musiibooyinka ee Indonesia ayaa xustay in daadadka soo rogmaday ay saameyn baaxad leh u geysteen dad tiradooda u dhaxaysa 7676 ilaa iyo 3000 oo qoys. Inta haatan la xaqiijiyay roobabka mihiiganka ah, waxaa ku dhaawacmay 15 ruux halka ay guryahooda ka barakaceen 520 qoys. Maamulaha maaraynta musiibooyinka ee dalkaas ayaa ka waramay in roobabka bilowdeen galinkii dambe ee maalintii shalay kadibna qarqiyeen goobo badan. Wuxuu xusay in kooxaha gurmadka ay bilaabeen howlgallo ay ku nadiifinayaan goobihii ay dhibaatadu ka dhacday, wuxuuna intaa ku daray in xaaladdu si tartiib tartiib ah ugu soo laabanayso sidii hore. Geeska kale, kiis cusub oo isdil ah ayaa laga soo calaamadeeyay sufufta ciidamada Yuhuuda. Shabakada wararka ee Wala ee Yuhuuda ayaa shaaca ka qaaday in askari ka tirsan ciidamada keedka ee Yuhuuda uu isdilay sababa la xiriira xanuun nafsi ah oo uu ku reebay dagaalka marinka Gaza. Waxay intaasi ku dartay shabakadan in askarigan oo 24 jir ah laguna magacaabo Daniil Adri uu ka soo shaqeeyay ciidamada keedka ee Gaza iyo Lubnaan, ugu dambeyntiin uu soo afjaray noloshiisa kadib markii uu muddo dheer la ildarnaa dhaawac maskaxeed iyo waayitaanka laba ka mid ah saaxiibadii oo lagu dilay dagaalkii duufaanta Al-Aqsa ee kooxaha muqaawamada Falastiin ay ka bilaabeen 7 bishii Oktoobar ee sanadkii 2023. Askarigan ayaa meedkiisa laga helay keen u dhow magaalada Safad ee waqooyiga dhulka Falastiin ee ku hoos jira gumaysiga Yuhuuda, halkaas uu isku daldalay markii uu waayay cid wax ka qabata xanuunkiisa. Warbixin caalami ah oo ay ka mid yihiin baaritaan ay sameysay shabakada CNN ee Mareykanka ayaa tilmaamaya in kumanaan askari Yuhuud ah oo ka soo laabtay dagaalka Gaza ay la ildaran yihiin xanuunada dhimirka. Dhanka kale, waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu soo idlaaday wareegii ugu horeeyay ee wadahadalada muqaawamada Falastiin iyo Yuhuuda ugu furmay dalka Qatar. Wadahadalo aan toos ahayn oo u dhexeeyay muqaawamada Falastiin iyo Yuhuuda ayaa ka bilowday waddanka Qatar fidnimadii Axadda, iyadoona la doonayo in heshiis xabad joojin ah laga gaaro marinka Gaza iyo sii deynta maxaabiista Yuhuuda ee ku xiran halka. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa laba sarkaal oo Falastiin ah oo xog ogaal ah ayaa sheegtay in fadhigii ugu horeeyay ee wadahadalada dadban ee xabad joojinta Gaza ee ka dhacay dalka Qatar uu ku dhamaaday natiijo la'aan. Waxay intaa ku dareen mas-uuliyiintan Falastiiniyiinta ah in wafdiga ka socday Yuhuuda uusan haynin awood dhammaystiran oo uu heshiiska kula galo muqaawamada Falastiin, taasoo sababtay inay natiijo wax ku ool ah ka soo bixi weydo kulankaas, iyadoona la filayo inay labada dhinac marka yeeshaan wareeg kale oo wada xaajood ah. Ugu dambeyn, ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda ayaa maanta gaaray dalka Mareykanka, kaas oo kulan la qaatay Donald Trump. Dhigiye cabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ayaa maanta Isniin ahayd ka degay magaalada Washington ee cariga dalka Mareykanka, waxa uuna durbadiiba loo gudbiyay aqalka cad ee Mareykanka loogu arrimiyo. Sida ay shaaca ka qaadeen warbaahinta Yuhuuda iyo Mareykanka, Netanyahu ayaa kulan la qaatay Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka. Wadahadalada labada nin ee u dhexeeyay ayaa ilaa iyo haatan laga helin xog rasmi ah oo ku aadan kulankooda. Aadista Netanyahu ee dalka Mareykanka ee dhaca qaarada Ameerika ayaa imaanaya xilli kulamo xabad joojin ah ay ka socdaan dalka Qatar, gaar ahaan magaalada Dooxa, kuwaasoo ilaa iyo haatan war sugan ka soo bixin labada dhinac. Wararkii caalamkana dhegeystayaal, halka ayuu ku idil yahay.